Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович заявляє, що найближчим часом підпише указ про проведення військових парадів у Севастополі та Керчі в День перемоги 9 травня. Як заявив він, думаю, що буде правильно, якщо ми в місті Герої Севастополі проведемо військовий парад спільно з Росією. Це була цитата. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв своїм указом постановив провести в Севастополі військово-морський парад Чорноморського флоту. При цьому в указі мовилося, що цей парад має бути проведений за узгодженням із Україною, але на час підписання указу узгодження ще не було. Ректори майже 20 українських вищих навчальних закладів, а також деякі діячі науки, освіти і культури виступили на підтримку призначення Дмитра Табачника на міністра освіти. Як мовиться у зверненні до президента, прем'єр-міністра і голови Верховної Ради, цитую, ми вважаємо його саме тим державним діячем, який в змозі забезпечити відродження вітчизняних освіти і науки. Завдяки позиції Табачника освіта була вільна від тоталітарної ідеологізації, яка є несумісною з нормами існування демократичного суспільства та проголошеним курсом на європейську інтеграцію. Це була цитата зі звернення. Напередодні проти призначення Табачника виступила Києво-Могилянська академія. Звільнити його вимагають також Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Рівненська обласні ради. Україна сподівається на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом після завершення нинішньої програми стабілізаційного кредиту «Стендбай», заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, нинішня програма відповідала на кризову ситуацію, а тепер треба думати про наступну програму прискореного розвитку. До подій у світі чеченські повстанці заявляють про загибель свого лідера. Як повідомив сьогодні їхній представник, чільний лідер повстанців Доку Умаров загинув ще 10 березня внаслідок спецоперації російських сил структур у Чечні. Про це повстанець на ім'я Абубакар, попередні заяви якого підтверджувалися, повідомив телефоном Радіо Маршо. Це мовлення Радіо Свобода чеченською мовою, але незалежних підтверджень цього повідомлення наразі немає. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон прибула до Єрусалима і звідки поїде до Смуги Гази, щоб провести переговори з представниками палестинців, Ізраїлю та ООН. Головною метою її візиту є обговорити проблеми мирного врегулювання між Ізраїлем та палестинцями, а також відносини між Євросоюзом та Ізраїлем. У Польщі засудили до ув'язнення 3 чоловіків, які викрали металеву конструкцію напису «Arbeit macht frei» із воріт Освенцима. Вони проведуть у тюрмі від 1.5 до 2.5 років.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 18 березня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Нова влада в Україні взялася за звільнення урядовців.
Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Собаки – це невід'ємна частина Міністерства внутрішніх справ. І там от я знаю, що керівника звільнили.
Новий керівник Міністерства зовнішніх внутрішніх справ, даруйте, планує ліквідувати управління з моніторингу прав людини.
Я просто обурений цим рішенням. Лише за 2 роки вони суттєво просунулися у справі захисту прав людини від цивільних дій міліції. Вони працювали в регіонах.
Президент Віктор Янукович в Криму обіцяє, тихого життя не буде.
Просив би записувати. Ми не на прогулку прийшли, уважаємо колеги. Я не лекцію приїхав читати в Крим. Я спрошу по повній програмі. Тихе життя не буде тут.
Про все це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ніч, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші нищають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Тривають масові ротації урядовців в Україні. Сьогодні були звільнені кілька заступників міністрів. А вчора уряд поставив рекорд, провівши 117 звільнень та призначень. Одночасно з ротаціями готуються масові скорочення урядовців. Більше про пертурбації в системі української влади в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
За непідтвердженою офіційною інформацією, багатьом працівникам центральних органів влади запропонували написати заяви на звільнення. Насамперед це стосується керівників середньої ланки. Працівники урядових установ утримуються від коментарів під запис. У приватних розмовах вони розповідають, що звільнення відбуваються в доволі жорсткій, а подекуди й брутальній формі. Тепер уже колишній керівник Державного комітету з питань підприємництва Олександра Кужель підтверджує цю інформацію і додає, що звільнення відбуваються часто і всупереч закону.
Мене запросив пан Товстоухов, сказав, пишу заяву за власним бажанням. Ну, я знаю по міністерству. Всі заступники міністра економіки написали зразу, всі заступники міністерства транспорту, але, на жаль, не тільки заступників, але й директорів департаментів і таке інше. Я думаю, просто йде зачистка влади, дуже серйозно.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв каже, що перебудова управлінської системи відбувається за спільною логікою.
Немає ознак політичної звільнення. А скоріше мова йде дійсно про кадрові ротації, враховуючи системну зміну на рівні уряду. Певний час займе оптимізація із точки зору структури кожного відомства і кількісного складу. Тому цілком можливі різні пропорції. Є загальна рамка, яку запропонував президент, і він почав це з адміністрації, з 20% скорочення. Але є роздуті відомства, є відомства, які навпаки потребують посилення кадрового складу.
За словами Андрія Єрмолаєва, однією з ознак теперішніх ротацій є повернення професійних кадрів, звільнених в 2005 році. Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, депутат Бютівець Ольга Боднар, каже, що зараз під звільнення та скорочення підпало багато професіоналів.
Відбувається звільнення тих людей, які взагалі не мають відношення до будь-якої політики. Зараз збираються дуже суттєво скорочувати Міністерство внутрішніх справ. Там є управління, яке займається кінологією. Це вже 20 років воно існує. Собаки, як були, є і будуть. Собаки – це невід'ємна частина Міністерства внутрішніх справ. І там от я знаю, що керівника звільнили тільки тому, що він чомусь там видався неблагонадійний, або, може, там когось хочуть свого поставити.
Віктор Янукович не перший президент, який виступив з ініціативою скоротити державний апарат. Раніше це намагалися зробити Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Проте після їхніх спроб кількість держслужбовців лише зросла. На думку експертів, такий парадокс зумовлений тим, що одночасно зі скороченнями штату не змінювали покладені на ту чи іншу установу функції. Тож, попри кілька спроб зменшити армію держслужбовців, за останні 10 років вона зросла більше як на 100 тисяч осіб. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Якщо ж продовжувати тему ротації, то новий міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов має намір ліквідувати управління моніторингу прав людини. Як повідомляють, скорочення відбудеться в рамках реформування апарату керівника МВС. Тим часом українська гельсінська група називає це поверненням до тоталітаризму і звертається до міжнародної спільноти із проханням підтримати діяльність управління. Що ж відбувається, дізнавалася київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Насамперед, трохи історії. Управління моніторингу прав людини у діяльності правоохоронних органів створено у 2008 році у результаті співпраці міліції з правозахисними організаціями. Причому початок його створення був закладений тодішнім керівником МВС Василем Цошком за прем'єрства Віктора Януковича. Працівники управління отримали статус помічників міністра з прав людини. Представляючи новий підрозділ, Цошко тоді наголосив, цитую, «Це не політична ініціатива, а крок у формуванні політики від відкритості та прозорості у діяльності МВС України. Кінець цитати. Голова управління моніторингу Олег Мартиненко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що його працівники здійснили величезну роботу у міліції. Так, системно запрацювали мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини у місцях позбавлення волі, викрили сотні порушень у діяльності міліції. Управління ініціювало розробку та затвердження плану дій проти расизму та ксенофобії і програми сприяння гендерній рівності у правоохоронних органах. управління надало допомогу сотням звичайних громадян, які скаржилися на незаконні дії міліції. Тим часом новий міністр розпочав свою роботу зі скорочення апарату, якому підпорядковані працівники управління моніторингу, його регіональні підрозділи. На думку керівника управління Олега Мартиненка, це неприпустимо, оскільки максимальні навантаження мають працівники управління на місцях. Щодо центрального апарату Мартиненко пояснює.
Ми обеспечуємо координуючу функцію, підготовлюємо окончательні...
Ми забезпечуємо функцію координації, готуємо звіти та іншу документацію, зводимо статистику з областей. Перевіряємо звернення громадян і надаємо відповідні рекомендації для провадження службових розслідувань у разі, якщо міліціонер порушив права людини. І також стежимо, щоб ці справи справедливо для людей вирішувалися.
Для людей завершились.
Очевидно, що без такого управління неможливо побудувати сучасну європейську міліцію, що поважає права людини у своїй діяльності. Так вважає і член Української гельсінської спілки, голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Я просто обурений цим рішенням. Лише за 2 роки вони суттєво просунулися в праві захисту прав людини від цивільних дій міліції. Вони працювали в регіонах.
Скорочені управління українські правозахисники вважають відкатом до тоталітаризму і звертаються до міністра Могильова не знищувати, а підтримувати демократичні реформи у правоохоронних органах, замість того, щоб будувати міліцію, яка працюватиме проти суспільства і людей. Реакції міністра на ці заяви поки що немає. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми поцікавилися думкою перехожих, а як ви вважаєте, чи потрібне в Україні управління з моніторингу прав людини? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Думаю, да. Тому що кожна людина має свої права і треба відстоювати свої права. І я гадаю, що ми повинні один одному в цьому допомагати.
Я думаю, що потрібно. Ну, це повинно бути не державне, щоб не впливало на неї ніхто.
Ну, звичайно, потрібно. Треба розвивати демократичні інститути взагалі, будь-які. Якщо суспільство буде спостерігати за цим, буде постійний моніторинг. Якщо б не міжнародні організації, ми б, мабуть, взагалі не мали ніяких важелів моніторингу, впливу.
Поки економіка на Україні не виросте до того рівня, як в розвинених державах, лише тоді можна буде говорити про те, щоб сформувати структуру і захищати права людини.
Моніторинг, ну, цікаво буде комусь знати, але ефект навряд чи це дасть якийсь результат. Завжди питання в тому, як буде використано. Ті люди, які зацікавлені, вони будуть захищати свої інтереси там зверху. Вони, я думаю, не будуть зацікавлені в тому, щоб права людини були дотримані.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новообраний президент України перший свій робочий візит всередині країни зробив до Криму. Тут він представив нових керівників парламенту, уряду і силових структур автономії і зробив кілька важливих заяв. Зокрема, він пообіцяв провести реформу судової і пенсійної систем, підняти пенсії українцям до російського рівня, а також створити антикорупційне бюро, щоб боротися з чиновниками, які бюджет перетворили у бізнес, а кишені шиють до п'ят. Він також повідомив, що ближчим часом видасть спеціальний указ про відзначення 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Саме про це запитаємо зараз нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він з нами на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Отже, чи відбудеться парад російських військ у Севастополі 9 травня, як це наказав, власне, російський президент Дмитро Медведєв? Чи про це на цю тему говорив український президент сьогодні?
Доброго вечора. Так, Віктор Янукович заторкнув це питання. Він повідомив, що у згаданому указі буде відображений увесь комплекс заходів святкування Дня Перемоги цього року, зокрема і проведення військових парадів у містах-героях України. Він сказав, що буде правильно, якщо у Севастополі пройде спільний парад з Росією. Він також наголосив на пріоритетності соціального питання для ветеранів війни і заявив, що така державна допомога і пільги будуть синхронізованими і рівнозначними у відповідних указах президентів України, Росії і Білорусі. У Криму, крім Севастополя, військовий парад має пройти і в місті Герої Керчі. Відповідне доручення президент дав міністру оборони Михайлу Єжелю сьогодні у Сімферополі. Правда, тут є проблема, бо стройових частин української армії в Керчі немає. Лише прикордонники. Людмило?
Володимире, а як загалом пройшов цей візит президента до Криму сьогодні?
Очікувалося, що Віктор Янукович також відвідає Севастополь, де представить нового главу міської державної адміністрації і нового командувача військово-морських сил України. Втім, указ про севастопольського мера так і не вийшов, а віце-адмірала Віктора Максимова, як вищого військового начальника в Криму, президент представив кримським керівникам у приміщенні кримського парламенту. Там же він покритикував колишніх керівників автономії, потім подякував їм за роботу у непростий час і оголосив, що призначив колишнього кримського спікера регіонала Анатолія Гриценка главою Херсонської обласної державної адміністрації, а нових керівників автономії одразу полякав і примусив конспектувати його виступ.
Просив би записувати. Ви не на прогулку прийшли, вважаю.
Просив би записувати, тому що у наступний свій приїзд я буду у вас запитувати, як ви все виконували. Я не лекцію приїхав читати до Криму. Я спитаю по повній програмі. Тихого життя не буде. Ми будемо наводити порядок в усіх сферах життя автономії.
Ми
усіх
наводить порядок во всіх сферах житті автономії. Во всіх.
Пообіцяв президент. Симферопольці могли це відчути і побачити ще зранку, коли в сніг на центральних вулицях міста клали асфальт. А потім, поки президент обідав з почтом, центральні вулиці Симферополя були перекриті. На кілька годин рух автотранспорту в центрі міста був паралізований. Виникли величезні затори. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму. Він розповідав про перший візит президента України Віктора Януковича до автономії. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Спеціальне дослідження Радіо Свобода про новий уряд і про його шанси.
Чи цій ложці меду вдасться змінити смак, вибачайте, а зараз цього казана не можу говорити.
Я навіть не знаю. Влада стара, звісно. Вона вже була.
Трудно сказати.
Чому лунають сумніви щодо успіху поїздки Гіларі Клінтон до Москви?
We are beginning our discussions about where and when our two presidents will sign the START agreement.
Ми довольні тим, як переговорщики виконують указання двох президентів.
Ми розповімо і про унікальну львівську капелу сліпих бандуристів.
Я люблю ту справу, як втягнувся в неї. Без музики я не знаю, як би я жив.
А після цього одразу буде ваша свобода.
Державна і регіональні або міноритарні мови. Європейський досвід. Ми запросили до розмови Володимира Василенка, правознавця-міжнародника, автора Декларації про державний суверенітет України.
Якщо брати практику європейську, то ви не знайдете жодної держави, де би викладання в вишах велося не на державній мові, і учні, і студенти мали право вибору мови.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Більше 80% відвідувачів сайту Радіо Свобода негативно оцінюють шанси нового уряду України змінити щось на краще. Ба більше, близько 40% опитаних переконані, що кабінет Миколи Азарова відкине країну різко назад. Більше про те, чого можна чекати від нового уряду в дослідженні Радіо Свобода. Про нього розповість Зиновій Фрис.
Киянин Віктор вважає, що вік нового кабінету міністрів буде недовгим.
Цей уряд проіснує до нового року. Нічого хорошого від нього ждати не треба.
Інші мешканці столиці, яких ми опитали, налаштовані не так категорично.
50 на 50.
Я вважаю, що зміниться на краще.
Я думаю, що щось повинно бути. Так більше не можна.
Ви знаєте, я чусь йому не вірю.
Мені щось кажеться, що буде гірше.
Я навіть не знаю. Влада стара, звісно. Вона вже була.
Трудно сказати.
Народний депутат України Ольга Герасим'юк, фракція «Нонс», вважає, що чекати чогось особливого від нового уряду не доводиться, насамперед через брак справжніх професіоналів.
Звичайно, що там бракує Акімової, яка працює в адміністрації. Було б логічніше, звичайно, щоб вона працювала в уряді. Якщо говорити про призначення Тігіпка, нічого не можу сказати, він професіонал, але чи цій ложці меду вдасться змінити смак, вибачайте, азаровського цього казана, не можу говорити.
Ще однією, як каже Герасим'юк, ложкою меду в уряді Азарова вважає міністра охорони здоров'я Зіновія Митника.
Пан Митник відомий мені як добрий менеджер. Це цікаве призначення. Дай Бог йому успіхів на шляху реформування медицини, яка вже давно цього потребує.
Загалом пані Герасим'юк нарахувала лише дві, за її словами, ложки меду в азаровському казані.
Так, бо все решта викликає в мене запитання. Призначення дуже дивні відбуваються на рівні заступників, бо призначення сина, наприклад, пані Ганни Герман, мене дивує.
Економіст Іван Полтавець з Інституту економічних досліджень і політичних консультацій підходить до можливостей нового уряду з дещо інших позицій.
Зараз ситуація така, що в порівнянні з попереднім урядом, мабуть, просте наведення дисципліни у виконавчій владі і припинення конкуренції між якимись групами всередині самої виконавчої влади вже є великим позитивом для України. Це основне очікування, і вже на нього позитивно реагують рейтингові агентства, ринки фінансові.
І на цьому позитиві нового уряду, вважає Полтавець, можуть закінчитися. А причини такі.
Ніхто особливо не очікує якихось проривів в реформах. І, можливо, це не вина цього уряду. Такі проблеми, як корупція, нереформованість державного апарату, вони завадять будь-якому уряду України взагалі зробити щось позитивне.
Вважає економіст Полтавець. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і в центрі уваги з міжнародних подій цього дня – візит держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон до Москви. Головні теми візиту – підписання угоди про скорочення ядерних озброєнь та обговорення можливих санкцій щодо Ірану. Щодо обох цих тем Москва і Вашингтон не мають великих розбіжностей. Попри це, оглядачі дивляться на результат переговорів доволі скептично. Причини такого скептицизму зацікавили Радіо «Свобода» і далі про це Марія Щур.
Сполучені Штати та Росія наблизилися до підписання нової угоди про ядерне роззброєння. Про це після переговорів у Москві заявили голови зовнішньополітичних відомств Росії та Америки.
Президенти особисто контролюють перебіг цієї роботи, і є всі підстави вважати, що ми вийшли на завершальну частину фінішного відрізку.
Підсумував на спільній прес-конференції російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Американська гостя підтвердила слова Сергія Лаврова, сказавши, що сторони вже обговорюють дату підписання угоди.
Ми починаємо обговорювати, коли і де наші два президенти підпишуть угоду про стратегічні наступальні озброєння, але ми не хочемо випереджати події.
Президенти Обама і Медведєв обіцяли підписати цю угоду ще до кінця минулого року, але дрібні розбіжності щоразу гальмували процес. Нагадує Джеймс Добінс, колишній високопосадовець у Державному департаменті США, а нині голова відділу міжнародної безпеки та закордонної політики впливового американського аналітичного центру RAND Corporation.
Ця угода, здавалося, мала бути підписана ось-ось, але кожного разу щось перешкоджало її підписанню. Виглядає так, що росіяни весь час хочуть отримати трішечки більше від угоди, тим більше, що відмінності у позиції сторін не такі великі. Врешті-решт, я думаю, десь ці позиції зустрінуться.
Білий Дім говорить, що не поспішає із підписанням, але якби справа була закінчена до квітневого ядерного саміту у Вашингтоні, на який мають зібратися 44 голови держав, це додало б престижу Білому Дому. Однак росіяни, незважаючи на продемонстровану добру волю Америки, яка заходилася рестартувати стосунки з Росією, не поспішають іти на зустріч. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Америка вже не ворог Росії, але ще не друг. Хоча при цьому він додав, що між президентами Медведєвим і Обамою є довіра. Джеймс Добінс вважає, що останні тертя з приводу конфлікту у Грузії та розташування комплексів протиракетної оборони в Європі свідчать про те, що у стосунках колишніх противників у холодній війні завжди будуть розбіжності.
Сполучені Штати Америки не зроблять серйозних поступок, яких би від них хотіли домогтися росіяни, тож тут завжди будуть обмеження.
Вважає Джеймс Добінс. Марія Щур, Радіо Свобода.
А чи може стати Київ місцем підписання нового російсько-американського договору про скорочення наступальних озброєнь? Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що така ініціатива України комфортна для Росії, але остаточне рішення залежатиме від графіку президентів Росії і Сполучених Штатів. Чи ж готові американці піти на такий крок, віддячивши Києву за відмову від ядерної зброї? Радіо Свобода запросило до розмови колишнього посла США у Києві, нині експерта Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівена Пайфера, який відповідав на запитання Мар'яни Драч.
Мені здається, що не варто забігати надто далеко вперед. Спершу учасники переговорів мають завершити документ. Якщо договір буде готовий через 2-3 тижні, то очевидним місцем підписання може бути Вашингтон в рамках квітневого саміту з питань ядерної безпеки. Очікую, що на цю подію має приїхати президент Медведєв. Але це лише гіпотетична можливість. Я не думаю, що на даний момент Вашингтон і Москва вже узгодили місце підписання. Спершу їм треба завершити договір.
Російські дипломати заявляють, що у новому договорі про стратегічні наступальні озброєння буде підтверджено гарантії безпеки України. Чи погоджуються з цим американці?
Важливо, що гарантії вже були підтверджені. Якщо ви проаналізуєте спільну заяву президентів Обами і Медведєва у грудні минулого року з приводу завершення дії договору про наступальні озброєння, то там уже йдеться про продовження гарантій безпеки Україні.
Але якщо ідея добра, то чому її не закріпити ще раз?
Я здивуюся, якщо такі запевнення з'являться у конкретному договорі про скорочення російських та американських стратегічних ядерних сил. Президенти можуть зробити окремо заяву про Україну, але для мене важливо, що вони вже дали їй запевнення. Вони можуть їх знову повторити, але добра новина, що вони вже це зробили. Минулого року в Києві були побоювання, що міжнародні гарантії безпеки для України можуть втратити силу після завершення первісного договору про наступальні озброєння. Я не думаю, що була причина для таких побоювань. Запевнення безпеки пов'язані не з дією договору про наступальні озброєння, а з приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерної держави. Зрештою, президенти Росії і США в грудні підтвердили гарантії безпеки Україні. І я думаю, що це мало зняти стурбованість у Києві.
Це був Стівен Пайфер в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Ще одна тема у нашій передачі. Майже 60 років у Львові існує чоловіча капела бандуристів «Карпати». Вона унікальна не лише в Україні, але й в цілому світі, тому що більшість музикантів – сліпі. Ці люди дають собі раду в житті завдяки музиці і бажанню дарувати своє мистецтво людям. Галина Терещук розмовляла з бандуристами і слухала їхню музику.
У 1953-му у Львові створили чоловічу капелу бандуристів «Карпати» як реабілітацію інвалідів по зору. 70% учасників колективу – люди незрячі. Капела від початку існування пропагує українську культуру, зокрема, кобзарське мистецтво, і продовжує традицію незрячих кобзарів і бандуристів. Нині в Україні є лише 3 професійних чоловічих капели бандуристів, але у такому складі, як у Львові, це єдиний колектив навіть у світі. Щоденні репетиції у далеко не найкращих умовах, автобус, на якому не впускають прикордонники за кордон. Костюми, які пошили ще 10 років тому. Спочатку 90-х капела бандуристів стала професійним колективом і на державному фінансуванні. Але якщо люди з вадами зору працюють тут по 20-40 років, то інші професійні музиканти надовго не затримуються, бо знаходять роботу із кращою оплатою. Богдан Довганик, 44 роки, виступає у капелі «Карпати». Чоловік незрячий із дитинства.
От з 90-го року воно ніби спочатку було краще, а тепер не можна сказати, що ліпше, ні туди, ні сюди. Так само і зарплата ледве-ледве піднімається. Ну, я люблю ту справу, як втягнувся в неї. Без музики я не знаю, як би я жив.
Новий автобус – це мрія капели бандуристів. Адже транспорт дозволив би їм більше мандрувати і дарувати своє мистецтво людям. Директор капели Роман Кіт зазначає, що економічна криза передусім вдарила по культурі. Не вельми держава підтримує такий унікальний колектив, як їхній. Адже люди не лише творять мистецтво. Тут вони одужують, знаходять свій зміст у житті, коли і так їм важко не бачити світ.
Дуже відповідальні, дуже веселі люди, так що в цьому плані якраз дуже добре працювати.
Фундатором капели бандуристів у Львові був незрячий музикант Юрій Данилів. До слова, учень знаного в Галичині кобзаря Юрія Сенгалевича. Із кількох незрячих людей за увесь час існування капела зробила щасливими.
Це був останній репортаж «Свободи сьогодні». Передачу, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Новини Радіо «Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Янукович звільняє голів областей, призначених Ющенком. Правозахисники закликають МВС зберегти управління з прав людини. Чеченські повстанці заявляють про загибель свого лідера. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент Віктор Янукович підписав укази про звільнення 11 голів обласних державних адміністрацій, які призначив його попередник Віктор Ющенко. За текстами цих документів, щоразу голови облдержадміністрацій звільняються, цитую, у зв'язку з закінченням терміну повноважень президента України. Звільнені керівники Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Київської, Запорізької, Одеської, Закарпатської, Миколаївської, Луганської, Херсонської та Донецької обласних держав. Адміністрації. Українська Гельсінська спілка з прав людини, яка об'єднує 23 правозахисні організації, закликає керівництво Міністерства внутрішніх справ не ліквідовувати управління моніторингу прав людини в діяльності органів цього міністерства. Як мовиться в заяві спілки, 17 березня стало відомо про твердий намір нового міністра Анатолія Могильова ліквідувати управління моніторингу прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Цитую далі, ми переконані, що такі дії нового керівництва не обґрунтовані, послаблюють національні механізми захисту прав людини і свідчать про пріоритети, серед яких немає дотримання прав людини з боку міліції. Керівництво МВС повідомляє, що йдеться про скорочення кількості апарату міністра за дорученням президента і прем'єра. Але керівник управління моніторингу Олег Мартиненко в інтерв'ю Радіо Свобода звернув увагу, що відбувається якраз скорочення працівників цього управління на місцях, без яких, за його словами, нормальна робота управління неможлива. Президент Віктор Янукович заявляє, що найближчим часом підпише указ про проведення військових парадів у Севастополі та Керчі в День перемоги 9 травня. При цьому, за його словами, в Севастополі військовий парад буде спільний із Росією. Ректори майже 20 українських вищих навчальних закладів та деякі діячі науки, освіти і культури виступили на підтримку призначення Дмитра Табачника на посаду міністра освіти. Як мовиться в їхньому зверненні, вони вважають Табачника саме тим державним діячем, який в змозі забезпечити відродження вітчизняних освіти і науки. І далі цитата. Завдяки позиції Табачника освіта була вільна від тоталітарної ідеологізації. Напередодні проти призначення Табачника виступив університет Києво-Могилянська академія. Звільнити його з посади міністра освіти вимагають також Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Рівненська обласні ради. Автор декларації про державний суверенітет України, правознавець-міжнародник Володимир Василенко, наголошує, що положення коаліційної угоди щодо мовної політики, зокрема про те, що реалізація мовної політики здійснюється на основі норм міжнародного права і Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин, незаконне. В ефірі Радіо Свобода правник наголосив, що в основі Європейської хартії регіональних або міноритарних мов в жодному разі неможливо закріпити за російською статус статус регіональної. За його словами, ця хартія підтримує мови національних меншин, які перебувають на межі зникнення, тобто міноритарних. І положення хартії виписані таким чином, що розвиток міноритарних мов не має перешкоджати функціонуванню офіційної мови і необхідності її вивчати. До подій у світі. Чеченські повстанці заявляють про загибель свого лідера. Як заявив сьогодні їхній представник Доку Умаров, чільний лідер чеченських ісламістських повстанців, загинув ще 10 березня внаслідок спецоперації російських силових структур у Чечні. Раніше повідомлення цього повстанця на ім'я Абубакар підтверджувалися, але тим часом незалежних підтверджень цього повідомлення ще немає. Державний секретар США Гіларі Клінтон, яка перебуває з візитом у Москві, вважає, що переговори з Росією про новий договір про стратегічні наступальні озброєння завершаться найближчим часом. Після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, той теж висловив сподівання, що найближчим часом буде доповідь про закінчення роботи над документом. Клінтон заявила:
ми вважаємо, що це перезавантаження відносин призвело до значно більшої співпраці, координації і постійних конструктивних консультацій із численних питань, важливих для наших двосторонніх відносин і для глобальних питань, які постають перед обома нашими країнами, заявила Гіларі Клінтон. Це були новини, а тепер на черзі «Ваша свобода» з повторів запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Державна і регіональні або міноритарні мови. Європейський досвід. Так позначили ми тему нашої розмови, тому що мовне питання чомусь знову, або може не чомусь, може це навіть абсолютно зрозуміло.
Зрозуміло.
Дуже гостре. І сьогодні ми запросили до розмови Володимира Василенка, правознавця-міжнародника, автора декларації про державний суверенітет України. Дуже багато можна говорити далі. Про вас.
Я один з авторів закону про мови Української РСР.
Дякую. Отож, а ви можете долучатися до нас за телефоном 490-29-05, 490-29-05, телефон студії, код Києва 044. Пане Василенко, от інформаційним приводом для того, щоб ми сьогодні цю розмову з вами провели, є те, що сьогодні провідні вищі країни числом 17, включно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Київською політехнікою, оприлюднили звернення, у якому висловили підтримку новому міністру освіти Дмитру Табачнику. Як виглядає, очевидно, що це якби у відповідь на критичне звернення Києво-Могилянської академії та громадськості західних областей, які навпаки вимагають відставки пана Табачника. Так от, у цьому зверненні сьогоднішньому, зокрема, йдеться про те, що ректори цих провідних вишів висловили підтримку задекларованому Дмитром Табачником положенню про те, що вузи, вищі навчальні заклади мають отримати більше повноважень. І серед цих повноважень, зокрема, може бути таке, як забезпечення, цитую, вільного вибору мови для навчання усіх рівнів, тестування та складання іспитів. Наскільки це відповідає існуючому законодавству?
Це порушення існуючого законодавства. Стаття 9 Конституції говорить про те, що єдиною державною мовою в Україні є українська мова, і вона повинна застосовуватися у всіх сферах суспільного життя, а отже і в освітній сфері. І нормальним, і якщо брати практику європейську, то ви не знайдете жодної держави, де би викладання в вишах велося там не на державній мові, і учні і студенти мали право вибору мови. Оце принцип вибору мови викладання від нас повертає в ті старі радянські комуністичні часи, коли одним із засобів русифікації була якраз норма, встановлена постановами Кабміну СРСР про те, що батьки мають право вибирати мову навчання своїх дітей, і коли, встановили норму, що за вибором батьки дітей і діти можуть вивчати чи не вивчати українську мову.
Бачите, партія регіонів і Дмитро Табачник аргументують свої дії зовсім іншим. Вони кажуть, що абсолютно логічно ця теза випливає із того, що мовна політика України має базуватися на європейській хартії регіональних або міноритарних мов. От і, власне, ми вас і запросили, щоб з'ясувати, чи справді це так.
Бачите, дійсно, в коаліційній угоді записано про те, що державна мовна політика буде здійснюватись відповідно до міжнародних угод і, зокрема, хартії регіональних або регіональних мов. Про назву я поговорю потім. Але це абсолютно антиконституційне положення, воно суперечить Конституції України. Чому мовна політика України, державна мовна політика, не має ґрунтуватися на положеннях Конституції української, а потім уже на міжнародних угодах? Це перше. І в Конституції України є стаття 10, в якій українська, я її процитував, я не буду повторюватись. Діє, закон про мови в Українській РСР, який був ухвалений ще в 89-му році, і там регламентовані всі ці питання. Посилання ж на хартію, воно абсолютно безпредметне. Дійсно, я хотів би, щоб радіослухачі зрозуміли, в чому тут, так мовити, корінь, серцевина проблеми. Справа в тому, Україна, вступаючи до Ради Європи, взяла на себе зобов'язання стати стороною хартії. І, ґрунтуючись на цьому зобов'язанні, в свій час президент Кучма, починаючи свою передвиборчу кампанію на другий термін, скористався цим і подав хартію на ратифікацію парламенту. Тобто, знову-таки, це була спекуляція на мовному питанні. В зобов'язаннях України не було жодних термінів про те, коли Україна має ратифікувати хартію. Україна підписала хартію, і треба було вивчати цей документ ретельно і з'ясувати всі наслідки його. Але тисла Москва, і треба була підтримка під час виборчої кампанії. І Кучма пішов на оцей трюк із хартією для завоювання симпатії виборців, нехтуючи докорінні національні інтереси України.
А в Росії, скажіть, будь ласка, хартія ратифікована?
Росія, хоч Росія весь час і до ратифікації українським парламентом, і після ратифікації, вона наполягає, щоб Україна виконувала зобов'язання за хартію. Хоч сама Росія не ратифікувала цей документ. Більше того, більшість держав Ради Європи не є сторонами цього документу, тому що це дуже складний, суперечливий документ.
Ми продовжимо. З вашого дозволу, просто є слухачка. Алло, ми вас чуємо, будь ласка.
Добрий день.
Так.
Добрий день. Я із Києва. Вот ви знаєте, що? Мені кажеться, все-таки цей вопрос сильно заполитизирован, очень даже, и особенно перед выборами. Вот мне кажется, что люди, которые государственные, они должны знать действительно и разговаривать только на державной мове.
Абсолютно.
А чтобы школьники, вот мне нужно, кажется, надо вырастить поколение, вот чтобы больше сейчас обращать внимание на детские сады, на школы, то есть чтобы школьники в школе учились только на украинском, Тогда и не надо будет ставить вопрос, на каком языке им делать тесты эти проходить и экзамены. Вот как-то быстро все хотят за каких-то несчастных 15-20 лет, чтобы люди очень все хорошо знали украинский язык. Мне кажется, на это надо время. И начинать надо с детских садов. Вот. А так все это только політика. Скажи, это моє мнение.
Прекрасно. Скажіть, будь ласка, а у вас є? А ви поклали слухавку? Хотіла запитати, чи є внуки і якою мовою вони розмовляють у садочку?
Я би, ну, резонна постановка питання. Але я хочу нагадати радіослухачам, що закон про мови в Україні було ухвалено ще в 1989 році. І він, у нього досить ліберальні норми. І там дається термін на перехід на різні форми навчання і так далі. Тобто було досить часу для того, щоб громадяни України, незалежно від того, до якої вони є етнічної приналежності, адаптували себе до вимог цього закону. Потрібно лише бажання і воля. Я згоден з слухачкою, що це питання заполітизоване, і це питання, на жаль, використовується в цих передвиборчих баталіях і, застосовуються недозволені методи.
От ваша
цих
думка,
дискусіях.
Чому, власне, партія регіонів звернулася до і взяла на свій прапор хартію регіональних або міноритарних мов?
Ірина, я хотів би пару слів сказати, але, на жаль, адміністрації, будемо так говорити, чи керівництво в багатьох регіонах України робить спротив щодо відкриття і ясель, і дитячих садків, і шкіл української мови. Візьміть Крим. Там же протести проти того, щоб відкривались українські школи, хоч місцеве населення вимагає цього. Візьміть Донецьку область. Це ж, а це робиться, тому що в державі центральна влада немає державної мовної політики і немає політичної волі втілювати цю політику в життя. Тепер щодо хартії я хотів би продовжити. Значить, на ратифікацію парламенту був поданий документ, неправильно перекладений не з офіційної мови, французької чи англійської, а з російської мови. Це був переклад калька. І він спотворив і назву цього документу, і базові терміни цього документу.
Які
правильна,
саме?
Правильна назва цього документу – це Європейська хартія регіональних або міноритарних мов. Що це означає? Це означає, і якщо ви весь документ прочитаєте, що ця хартія є особливим документом, який покликаний забезпечити захист мов, які знаходяться на межі зникнення, а не взагалі захист мов. Це перше. Друге. В цьому документі нема жодного положення, навіть натяку на те, що хартія визначає якимось чином статус мов. Цього немає. Тому посилання на хартію, як на підставу для введення якихось там офіційних, регіональних, напіврегіональних, інших мов, абсолютно безпідставне.
Мені, як справником, з вами взагалі не виходить сперечатися. Я просто лише запитаю. От скажімо, якщо ми беремо преамбулу, так, до Європейської хартії, там чітко написано, що розвиток регіональних мов або міноритарних, якщо за вашою версією, а за версією, яка у нас зараз є діючою, мов меншин, то розвиток цих мов не повинен зашкоджувати офіційним мовам.
Правильно.
І необхідності їх вивчати.
І в самій хартії там є положення, які говорять, що ні в якому разі заходи по захистові оцих регіональних або міноритарних мов не повинні йти на шкоду державній мові. Це перше. Тепер друге. Я звертаю увагу радіослухачів. Це складний документ. і його виконання тягне, ну там, значить, необхідно взяти зобов'язання щодо кожної мови, конкретні зобов'язання, які знаходяться на межі зникнення, я підкреслюю.
Вони в нас визначені, ці мови, які на там, межі зникнення?
Так, зараз я до цього прийду. Значить, і держава мала право вибору, вибрати із дуже багатьох зобов'язань 35 зобов'язань щодо кожної мови. На вибір держави не менше 35 щодо кожної мови. Тобто це вимагає вивчення стану кожної мови, яка знаходиться під захистом, і відповідно до стану кожної мови визначити, які зобов'язання держава має на себе взяти, і відповідно визначити, які кошти на це потрібно, які засоби на це потрібно, чи є вчителі, чи є там журналісти, вихователі в дитячих садках і так далі, і тому подібне.
Рахували, значить, кажуть, значить, десь близько, зараз кажуть, 1 мільярда гривень плюс у бюджеті треба.
Це із стелі все було взято, ніхто нічого не рахував, це я вам з відповідальністю.
Може, тоді не рахували, оце ближче, коли до цього підраховували.
З повною відповідальністю кажу, що ні, і такого якогось вивчення не було, глибин вивчення цього не було. Це був ухвалений документ для от саме в таких з метою привернення на свій бік виборців. І ясно, що ті, хто планував і нав'язував Україні ратифікацію цього документу, вони знали, що вони будуть використовувати цю хартію для підриву української мови як державної, посилаючись на неї як підставу для визначення якихось там мов, статусу мов в регіонах.
Ви маєте на увазі ті сили, які тоді провели цю ратифікацію цієї хартії, чи ті сили, які зараз її використовують?
А вони однакові. Це насамперед комуністи, це соціалісти, там інші, тобто всі ті сили, які завжди виступали проти державності української мови і проти самої незалежності України.
Добре, тоді я прошу ще раз, сформулюйте, будь ласка, з вашого погляду, використання зараз регіональної хартії європейської, воно направлене на яку мету? Щоб дати можливість мовам, які знаходяться на межі вимирання, піднятися і людям розвивати своє вміння спілкуватися, чи для якоїсь іншої мети?
Ірина, хартія зараз використовується для іншої мети, зовсім для іншої мети.
Якої?
А для того, щоб надати якийсь статус близький до державної. Оцим мовам в окремих, російській мові в окремих регіонах України.
Але російська мова не знаходиться на межі вимирання.
Я з вами згоден.
Як і українська.
Але, на жаль, таке хибне тлумачення змісту хартії і намагання спиратись на хартію для ігнорування статті 10 Конституції України про єдину державну українську мову як єдину державну мову в Україні. От чому справа.
Зараз дізнаємося думку нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Дякую вам. Будь ласка.
Микола Андрійович, Київ.
Прошу.
Значить, мене така, думка. От що робити, щоб дійсно, значить, українська мова була державною? Якщо пам'ятаєте радянські часи, зростала комуністична партія, значить, от було так, якщо ти не член партії, ти нікуди не проб'ється, значить, як хать би так, там де світла голова не була. Тому я вважаю так, що, значить, якщо, значить, людина не володіє державною мовою, значить, її всі, значить, державні структури, значить, от, зась, і все би нормально, значить, от. І ніякі питання, значить, от прибалти змогли ж, значить, цю ситуацію виправити, а ми ніяк все не можемо, значить, те саме, значить.
Дякую вам. Ну, до речі, правильно. Віктор Янукович, принаймні з того, що він задекларував, теж так думає і збирається провести іспити для усіх чиновників на знання державної мови.
Микола Андрійович, я з вами абсолютно згоден. Ну, на жаль, не є у нас кваліфікаційні вимоги для державних службовців, але вони не виконуються. Ви розумієте, якщо призначається на посаду в державі на перші посади людей, які не знають української мови і знати її не бажають, і не хочуть говорити, то ясно, що їхні підлеглі будуть теж ставитись таким чином до української мови. Тобто вимога ця повинна залізно витриматись. Всі, хто прем'єр, віце-прем'єри, повинні володіти державною мовою і не тільки володіти, а використовувати її кожної хвилини під час свого робочого дня, під час виконуючи свої посадові функції. Це перше. Друге, для того, щоб у нас була вирішена мовна проблема і українська мова дійсно стала широко застосовуватись у всіх сферах суспільного життя, необхідно елементарно. От перед вами назвалась, на жаль, киянка, сказала так, треба, щоб були дитячі садки, треба, щоб були школи, де вивчалась би українська мова. Звичайно, ми не можемо заперечувати проти того, щоб існували російські школи в Україні, там польські школи, болгарські, румунські і так далі. Але в цих школах українська мова має викладатись як предмет, як основний предмет. І учні повинні знати цю мову для того, щоб поступити в вищі учбові заклади.
Пане Василенко, отож, якщо хартія у нас ратифікована,
да.
Ну, це факт, ну, історично це сталося. Да. Для того, щоб вона була повністю реалізована в Україні, що треба? От у нас є люди, є меншини, які мають свою мову, свою культуру, і вони хотіли б нею спілкуватися і розвиватися. Почнемо спочатку. Що має бути? Книги.
Звичайно.
Так, дитячі садочки, де ну, з дітьми розмовляють цією мовою.
Школи, газети, книжки.
Засоби
далі,
масової інформації.
Засоби масової інформації, так. Да.
І навіть виші. Якщо, да. Якщо до норми хартії, то там є, що якщо хтось хоче.
Ну, значить, хіба етнічні росіяни, які живуть в Україні, позбавлені всього цього?
А ми ж з вами вже домовилися, що хартія не стосується російської мови.
Ні, ну так я же кажу, що тому, ну це просто дивно
і тому одіозно. Європейська хартія не стосується російської мови, вона стосується мов меншин або людей, які мають їхньою рідною мовою є мова, яка перебуває на межі вимирання, і треба виділяти кошти на те, щоб ці люди могли отримувати освіту, якщо вони захотять, навіть вищу. Своєю мовою, але при цьому при паралельному знанні і вивченні на такому ж рівні державної мови.
Звичайно, звичайно. І ви розумієте, в чому справа? Що російська ж мова не була обділена в Україні. Є дитячі садки, є школи, є вузи, є мільйон газет, книжок і так далі, і тому подібне. Ну, добре, взяли ці зобов'язання щодо російської мови. Да вони виконувались. Для цього не треба було зобов'язання брати щодо російської мови. Отже, в чому парадокс. І виконується зобов'язання щодо інших норм. Раніше виконувалось в Україні. Але, ну, зміст спотворений. До речі, в хартії є положення, яке дозволяє взяти під захист українську мову, незважаючи на те, що вона державна мова. Коли розробляли цю хартію, то там своє слово сказала Ірландія. В Ірландії ірландська мова вважається першою державною мовою. Там різниця. Є перша державна мова, друга державна мова. Друга державна мова – англійська. В свій час англійська мова витіснила ірландську мову, геть витіснила. І зараз ця мова використовується лише в окремих регіонах країни і в обмеженому обсягу. Але уряд Ірландії докладає зараз зусиль для того, щоб підняти цю мову, відновити, відродити її. І тому наполіг, щоб в хартії було положення про те, що в тих регіонах країни, де державна мова знаходиться в стані гіршому, ніж інші мови, під захист має братися і державна мова. І тому той проєкт нового закону про ратифікацію хартії, який враховує, по-перше, ґрунтується на оригінальному тексті, на правильному перекладі, на правильній термінології. Там не цей новий закон абсолютно залишає все в силі щодо російської мови, польської, болгарської, там, румунської, угорської мови і інших мов, але бере під захист також українську мову.
Ви хочете сказати, може, я не зрозуміла, що у цьому варіанті, який є, тут немає цього пункту, про який ви щойно говорили, чи?
В законі про ратифікацію?
Ні, в самій хартії, яка в нас опублікована, скажімо, на сайті Верховної. Є цей пункт так
є
само?
Є цей пункт, так. Але знов-таки його проігнорували, коли хартію, коли ратифікували хартію. Отже, в чому справа? Тобто тут, ну, навмисно з самого початку цю хартію планували і планували не в Україні використати для як зброю для боротьби з українською мовою як державною. От в чому справа.
А насправді Україна, яка на території якої проживають люди інших національностей і які є в меншості по відношенню до загальної маси населення, вони щодо цієї хартії мали би вимагати від влади, щоб та виділяла кошти на те, щоб вони реалізовували це право. Так, я правильно розумію?
Ну, правильно. Так справа в тому, якщо ми беремо такі мови, ну, наскільки я поінформований, ну, угорська мова, скажімо, польська мова, там, румунська мова, то там забезпечені права цих меншин, які живуть в відповідних місцевостях.
Але ще є болгарська, гагаузька, мова ромів, але я ідіш.
Да? Ну так знов-таки, це, ну от ви зрозумієте, що для того, щоб, це складна проблема, я з самого початку сказав. Ну добре, проживає...
Закінчуйте думку, час добігає до кінця.
Проживає певна кількість людей взагалі в Україні, які володіють мовою ідиш, але вони розкидані, скажімо. Як їх зібрати в школу в одну?
Ну от, тут ще думати і думати, задля того, щоб хартію насправді повною мірою реалізовувати. Це був Володимир Василенко, ваша свобода, її провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра у цій же порі.